havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 24-dekabr chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina NATO'dan tashqaridagi davlat maqomini bekor qildi. Qirg'iziston Bojxona ittifoqiga qo'shilish shartnomasini imzoladi. Barak Obama intervyu komediyasining namoyish etilishi to'g'risidagi qarorini olqishladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina parlamenti mamlakatning NATO blokidan tashqaridagi neytral davlat maqomini bekor qildi va mazkur tashkilotga a'zo bo'lish kursini belgilab berdi. Ukraina parlamentchilarining bildirishlaricha Rossiyaning nodo'stona harakatlari va Qrimni noqonuniy tarzda anneksiya qilish ortidan Kiyev mamlakat mustaqilligi hamda barqarorligini kafolatlovchi tashkilot sifatida NATOni ko'rmoqda. Prezident Petro Poroshenko tomonidan 18-dekabrda parlamentga taqdim qilingan mazkur qonun loyihasi qabul qilinishi uchun 23-dekabr kuni Ukrain parlamentidagi 450 deputatdan 350 nafari ovoz bergan. Qirg'iziston 1-yanvardan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb atala boshlanadigan Bojxona ittifoqiga qo'shilish yuzasidan shartnomani imzoladi. Hujjatlar Moskvada 23-dekabrda o'tgan Bojxona ittifoqiga a'zo davlatlar sammiti doirasida imzolandi. Rossiya, Belarus va Qozog'istondan iborat Bojxona ittifoqiga Qirg'izistondan tashqari Armaniston ham qo'shilgan. Shartnomalarni imzolash jarayonida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2015-yilning mayigacha o'z mamlakati ittifoqning to'laqonli a'zosiga aylanishiga umid bildirdi. Ayni paytda Moskva Bojxona ittifoqidagi hamkorlari tomonidan tanqidga ham uchramoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Minsk bilan savdo aloqalarini uzgani uchun Moskvani keskin tanqid qildi. Nursulton Nazarboyev esa Ukrainadagi voqealar ortidan Rossiyaning g'arb tomonidan izolyatsiya qilinishi masalasi haqida gapirgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Sony Pictures shirkati 25-dekabrdan boshlab Shimoliy Koreya diktatori Kim Chen Un haqida olingan intervyu komediyasini namoyish etishga chiqarish qaroriga kelganidan mamnun ekanini bildirdi. Ma'lumotga qaraganda intervyu filmi cheklangan miqdorda prokatga chiqariladi. Film namoyishi bir hafta oldin Sony Pictures saytiga kiberhujum qilingani va filmni namoyish etayotgan kinoteatrlarga noma'lum shaxslardan tahdidli maktublar kela boshlagani munosabati bilan to'xtatib qo'yilgan edi. Washington intervyu filmini namoyish etilishiga qarshi tahdidlarda va Sony Pictures internet resurslari buzilganida Shimoliy Koreyani ayblagan hamda bu qo'poruvchilikka munosib javob qaytarishini aytgan edi. 23-dekabrda esa Shimoliy Koreya internetdan 10 soatga yaqin uzilib qolgan. Bu ishga AQShning aloqadorligi hozircha noma'lum. Forbes jurnali Alisher Usmonovni 2014-yilning eng yaxshi tadbirkori deb topdi. Bu haqda Kommersant gazetasi xabar tarqatdi. Nashrning qayd etishicha, Usmonovning Apple va Facebook kompaniyalari aksiyalarini sotgani, Alibaba kompaniyasidagi aksiyalarini ko'paytirgani muvaffaqiyatli bo'lgan. O'tgan oyda Alisher Usmonovning Alibaba kompaniyasiga investitsiyalar 500%dan ortiq daromad keltirgani xabar qilingan edi. Forbes jurnalining yil tadbirkori loyihasi nomzodlarining investitsiyalari natijalariga ko'ra tuzilsa-da, boshqa jihatlarga ham e'tibor qaratishi mumkin. Masalan, jurnal tahririyati Alisher Usmonovni xayriya faoliyatini ham inobatga olgan. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar. O'sh shahrining birgina Shahidtepa mavzesidan Suriya va Afg'onistonga taqriban 80 kishi ketgan. Bu haqda Qirg'iz Respublikasining 2014-2020 yillarga mo'ljallangan diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi muhokamasiga bag'ishlab O'shda o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilindi. O'shliklarning aytishicha, shaharning tilga olingan mavzelarida asosan etnik o'zbeklar istiqomat qiladi. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati So'x hududiga Qirg'izistondan pilotsiz uchqich o'tganiga jiddiy e'tiroz bildirdi. Farg'ona viloyatining Qirg'iziston qurshovidagi eksklavi bo'lmuş So'x tumanida 16 dekabr kuni noma'lum uchuvchisiz apparat harakati qayd etilgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston tegishli idoralari rasmiysi O'zbekiston tomoni bayonotini rad qildi.
Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan xabarda aytilishicha, 2014-yilning 16-dekabr kuni kunduzgi soat 11:15 da Qirg'izistonning Botken viloyati tomonidan oq rangli uchuvchisiz apparat noqonuniy ravishda O'zbekiston hududiga uchib o'tgan. Apparat 250 metr balandlikda ichkariga 7,5 km kirib, soat 12:15 da Qirg'izistonhududiga qaytib o'tgan. Qirg'izston davlat chegara xizmati Qirg'iz-O'zbek chegarasida bunday voqea yuz bermaganini bildirmoqda. Xizmatning jamoatchilik bilan ishlash bo'yicha bo'limi rahbari Gulmira Bo'ribayevaning Ozodlikka aytishicha, uchuvchisiz apparatning Qirg'izistondan O'zbekiston hududiga noqonuniy tarzda o'tgani haqidagi xabarlar haqiqatdan yiroqdir.
Narushenie Qirg'izsko-O'zbekskoy государственной границы с Qirg'izской стороны не зафиксировано и не было, тем более летательными беспилотными летательными аппаратами.
Uchuvchisiz apparatning Qirg'iz-O'zbek chegarasini buzib O'zbekiston hududiga o'tgani bizning tarafimizdan qayd etilmagan. Qirg'izistonga tegishli bo'lgan uchuvchisiz apparatning chegarani buzib o'tgani haqidagi ma'lumot esa to'g'ri emas. Bu ma'lumot haqiqatdan yiroq,
dedi Gulmira Bo'ribayeva. Ismini ochiqlashni istamagan So'xlik Ozodlik bilan suhbatda bir necha kun avval Qirg'iziston tarafdan So'x tumaniga uchib o'tgan noma'lum uchuvchi apparatni So'xliklarning ko'pi ko'rganini tasdiqladi.
Biz bu narsani ben o'z ko'zim bilan ko'rganman. Soat nechagida shu 11:12 orasida edi o'sha narsa. Shu ko'cha tomonda yurib turdik. Tepamizga qarasak o'sha narsa ketyapti. Endi biz bunda uzoqroq edik, na tovushi bor, na boshqasi bor o'sha narsa. Biz hayron qoldik. Nima ekan deb qarab turdik, o'sha nimadan keldi? Haydarkan tomonidan keldi o'sha narsa.
Qirg'iziston tarafdan.
Qirg'iziston tarafdan keldi o'sha narsa,
dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, uchuvchisiz apparat So'x osmonidan bir soatdan ko'p uchgandan so'ng Qirg'iziston hududiga qaytib o'tib ketgan.
Necha soatcha uchdi endi shu So'x ustida?
Yolg'on gapirmasam bir yarim soat o'sha uzun kuzatdim o'sha narsani.
U nimaga o'xshar ekan? Qanchalik balandlikda uchdi?
Adashmasam shu 500 metr teparoqda edi.
U nimaga o'xshar ekan? Samolyotmi yoki biroq
boshqa? Samolyotdan kichkinaroq. Vidi samolyotga o'xshaydi u narsani. Oq narsa.
Keyin o'sha 1 soat, 1 yarim soatdan keyin qayoqqa g'oyib bo'ldi?
O'sha nimaga tomon, boshqa tomonga o'tib ketdi yana u.
Qirg'iziston tarafga qaytib o'tib ketdimi?
Ha, o'tib ketdi o'sha.
Dedi So'x eksklavi turg'uni. Uning aytishicha, noma'lum apparat so'nggi bir necha kun ichida Qirg'izistondan O'zbekiston hududiga 2 marta uchib o'tgan.
Keyin yana qaytalandi deyapsiz, yana qaysi kuni bu o'tdi yana qaytib?
Kechami, kechadan oldin ham o'tdi o'sha narsa.
16-dekabr kuni bo'ldi deyapti shu.
Unda ham o'tgan. Mana kecha 2 kun bo'ldi, o'shanda o'tdi-da o'sha narsa. Shu narsani men 2 marta ko'ryapman-da o'sha mana shu nimada. Men bilmasam u qanaqa narsa ekan.
Dedi ismini ochiqlashni istamagan suhbatdosh. Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi 16-dekabrda ro'y bergan voqea bo'yicha e'lon qilgan ma'lumotida, yana shunday holat yuz bersa, O'zbekiston o'z havo hududini himoya qilish uchun barcha zaruriy choralarni ko'rish huquqidan foydalanishga majbur bo'lishini bildirgan. O'zbekiston chegarasida pilotsiz boshqariladigan uchuvchi apparatlar bilan bog'liq mojaro ilk bor ro'y berayotgani yo'q. 2012-yilning fevral oyida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga qarashli dron Qozoq chegarasini buzib mamlakat havo hududiga noqonuniy o'tganiga oid xabar bergan edi. Bundan bir oy oldin 2014-yilning 26-noyabrda Vazirlar Mahkamasi pilotsiz boshqariladigan uchuvchi apparatlarni O'zbekistonga olib kirish, realizatsiya qilish va ulardan foydalanishni taqiqlab qo'ygan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Qirg'izistondan uchuvchisiz boshqariladigan obyektning suv eksklaviga o'tganiga norozilik bildirdi va bunday hodisalar yana takrorlansa tegishli choralar ko'rilishidan ogohlantirdi. Mabodo siz suvda yashasangiz va mabodo mana shunday uchuvchisiz boshqariladigan apparatlarning o'z osmoningizda uchayotganiga guvoh bo'lsangiz, bu haqdagi ko'rgan kechirganlaringizni ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa Skype manzillari orqali ozodlik orqali esa jamoatchilikka ma'lum qilishingiz mumkin.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz. Ozodlikdagi muloqotimiz davom etadi va diqqatingizni endi 21-dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi, qolaversa mahalliy boshqaruv kengashlariga bo'lib o'tgan saylovlar va ular munosabati bilan bildirilayotgan turli iddaolar, fikr munosabatlar va tanqidlarga burmoqchiman. Oliy Majlis deputatligiga saylovda eng yosh nomzod olgan ovozlar soxtalashtirilgan iddao qilinmoqda. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani bo'yicha O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga o'tkazilgan saylov natijalarining soxtalashtirilgani haqidagi iddaolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Saylov natijalarini kuzatgan Chiroqchilik manbaga ko'ra, tuman hokimi Ravshan Komilov saylov uchastkalari raislarini 25 yashar nomzod Xushnud Xudoyberdiyev olgan ovozlarni amaldagi deputat nomzod Sattor Rahmatov nomiga rasmiylashtirishga majburlagan. Tuman hokimi bu iddaolarni ozodlik bilan suhbatda rad qildi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Xushnud Xudoyberdiyev olgan ovozlar sonining pasaytirilgani qizg'in bahsga sabab bo'lmoqda. 23-dekabr kuni Xushnud Xudoyberdiyev o'zining Twitter va Facebook'dagi sahifalarini yopib qo'ydi.
Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodini qo'ygan Toshkent viloyati kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi yetakchi yurisk-konsulti 25 yoshli Xushnud Xudoyberdiyevga berilgan ovozlar uning asosiy raqibi amaldagi deputat Sattor Rahmatov nomiga o'zlashtirilyapti. Bu haqda Ozodlikka maktub yozgan Chiroqchilik manbaning iddaosicha, ovozlarni soxtalashtirish ustida Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov turibdi.
To'g'on saylov komissiyasida kotib bo'lib ishlaydi. Uning aytishicha, kecha Chiroqchi hokimi Ravshan Komilov kechqurun hokimiyatda hamma saylov komissiyasi raisi va kotiblarni yiqqan. Sattor Rahmatovni 4% ovoz olganini, Xushnudni 60%ga yaqin ovoz olganini ko'rib, hammaga qarab baqirgan. Nega men aytgan odamni saylamadinglar? Hammangni ildizingacha quritaman. O'zgartirasan bayonnomalarni deb baqirgan. Lekin vijdonli insonlar ham bor ekan. Torjilg'a qishlog'idan bir kotib yigit turib, men o'zgartirmayman, xalqni ovozini qanday o'zgartiramiz deganda, hokim militsiya chaqirtirib, qamaysan buni debdi va o'sha kotib yigitni qo'lini qayirib olib chiqib ketgan. Keyin Quruqsoy qishlog'i tomonidan yana bir komissiya raisi qarshi chiqqan ekan, uni rosa urib, burnini qonatgan. Shundan keyin hamma qo'rqib bayonnomani qayta yozib bergan. To'g'am ham qo'rqanimdan yozib berdim dedi. Hokim ertalabgacha hammani ushlab turgan. Avvalroq topshirib ketganlarni yarim kechasi uydan militsiya bilan chaqirtirib kelgan. Bayonnomalarni qayta yozib, ovozlarni sonini hammaga qalam bilan yozdirib olishgan. Ruchka bilan yozgani qo'ymagan hech kimga,
deb yozadi manba. Manba Xushnud Xudoyberdiyev olgan ovozlar haqidagi bayonnomalardan nusxa ham jo'natgan. Bu bayonnomalarda 6 ta saylov uchastkasida Xushnud Xudoyberdiyev saylovchilarning 70-83% ovozi olgani aytiladi. Uning raqibi Sattor Rahmatov esa 2%dan 6.2%gacha ovoz olgan. Xushnud Xudoyberdiyev saylov natijalarini kuzatgan vakolatli vakili olgan ma'lumotiga tayanib, o'zining veb-sahifasida eng ko'p ovoz olganini 22-dekabr kuni e'lon qildi.
Endi birlamchi saylov natijalariga to'xtalsam, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 119-chi Chiroqchi saylov okrugidan ko'rsatilgan nomzodlar quyidagicha ovoz olishdi. Xudoyberdiyev Xushnud G'ayratovich 55.3%, Eshmatov Zafar Qabulovich 33.2%, Qulmatov Fozil To'laganovich 7.4%, Rahmatov Sattor Ne'matovich 4.1%.
deb yozadi Xushnud Xudoyberdiyev. Chiroqchi tumanining Uyushin qishlog'ida yashovchi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda Xushnud Xudoyberdiyev eng ko'p ovoz olganini va saylov uchastkasi raisiga halol saylov uchun minnatdorchilik bildirganini aytadi.
69-chi maktab direktori Shukur Domla 547-chi saylov uchastkasi raisi bo'lgan. Kecha Xushnud Xudoyberdiyev maktabga kelib Domlani quchoqlab ko'tarib oldi. "Men g'olib bo'ldim, rahmat," dedi. Hammamiz ham o'zimizdan chiqqan yosh va g'ayratli yigit g'olib bo'lganidan xursand bo'lgan edik,
dedi Uyushinlik o'qituvchi. Ozodlik Chiroqchi tumanidagi saylov uchastkalaridan birining raisi bilan bog'lanib, Xushnud Xudoyberdiyev olgan ovozlarni soxtalashtirishga oid hokimning buyrug'i bor yoki yo'qligi haqida so'radi. Saylov uchastkasi raisi 2 sutkadan beri uxlamaganini aytar ekan, bu savolga javob bermasligini aytdi. Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov esa Ozodlik bilan suhbatda saylov uchastkalari raislariga ovozlarni soxtalashtirishga oid hech qanday buyruq bermaganini aytar ekan, mening saylov ishiga aralashishga umuman haqqim yo'q, deb aytdi. Ayni paytda Twitter va Facebook ijtimoiy tarmog'ida Xushnud Xudoyberdiyevga saylovda yutqazib qo'ygani uchun hamdardliklar yozildi. Biroq Xushnud Xudoyberdiyev 23 dekabr kuni Twitter va Facebookdagi sahifalarini yopib qo'ydi. Ozodlikning Twitter orqali Xushnud Xudoyberdiyevga qilgan murojaatlari natijasiz qoldi. Ozodlik bu voqea tafsilotlarini o'rganishda yana davom etadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozircha, demak, bu bitta nomzod bilan bog'liq iddaolar va Ozodlik ularning qanchalik haqiqatga yaqin ekanini tamomila na inkor qilish, na tasdiqlash imkonidan mahrum. Ayni paytda O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari ro'yxati 31 dekabr kuni e'lon qilinadi va o'shanda, demak, aynan bugun hozir eshitganingiz lavhada tilga olingan saylov okruglaridan kimning Oliy Majlisga saylangani aniq bo'ladi va tafsilotlar, demak, biroz oydinlashadi. Ana bu Ozodlikka oid o'zbekistonliklardan ham 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovlarga oid har xil xabarlar, munosabat va tanqidlar kelmoqda. Ozodlikning, demak, keyingi soat davomida tinglaydiganingiz maxsus dasturi ham aynan shu saylovlarga bag'ishlandi. Ozodlik onlaynning siz saylovlarda qatnashdingiz degan so'nggi soni bilan suhbatimizning ikkinchi qismida tanishishingiz mumkin. Oddiy o'zbekistonliklardan kelayotgan turli xil munosabat va xabarlarni esa www.ozodlik.org sahifasi, Odnoklassniki, Facebookdagi sahifalarimizdan kuzatishingiz mumkin. 23 dekabr kuni Ozodlikka Qashqadaryodan sim qoqqan oddiy o'zbekistonliklardan biri saylovlarning jiddiy qonun buzilishi bilan o'tgani, unda saylovchilar faolligi past bo'lganini ayta turib, umuman bu saylovlar demokratiyadan yiroq degan xulosa chiqarganini bildirdi.
Bu yilgi saylov butkul noqonuniy bo'lgan. Ko'pchilik pastda, masalan, Qarshi tumanidagi, masalan, Aurora qishlog'i haqida ma'lumot bermoqchiman. Qarshi Aurora qishlog'ida 205 saylov uchastkasi bor. U yerda, ya'ni Qarshi tumanidagi 103 saylov okrugidan uzoq ovoz bo'lmagan millatchilarimiz demokratik partiyadan saylangan. Afsuski, u shaxsning vakolatli xodimi hattoki saylov kabinasigacha kirib, o'sha xodimni saylanglar, ya'ni deputatni saylanglar deb aytgan, ya'ni saylanayotgan shaxslarga, saylovchilarga aytgan. U kishi tarjima qo'lga nima deyilayotgan bo'lsa, u kishi oldin Xorazm davlat universitetida, ya'ni fizika kafedrasiga o'qituvchi bo'lganlar va, masalan, u kishi o'z vaqtida shaxsan musulmondan bo'lganlar. Saylovga kelgan shaxslar mana shu kishini saylanadi, hattoki o'sha saylovchilarni kabinasigacha kirgan.
Xo'p, siz birovdan eshitib aytyapsizmi?
Bu narsa o'zim, masalan, o'sha shaxslarga, masalan, bu yilgi saylovlar butkul adolatli bir, nima desam, demokratik saylov bo'lmadi deb turib, shuni bo'lsa, bular bu chekka qishloqda bunday bo'lganda Qarshidan 7 km narida turibdi bu narsa.
Odamlar bordimi o'sha saylovga? Odamlar bordimi?
Tekshiruvchi odamlar bordi, odamlar kam bunday bo'lganda, borgani ham yo'q. Hattoki uyga ham kelgani ham, men o'zim past borganim yo'q saylovga. Kim boradi? Masalan, 3000 ta bastim bor. Meni bilishimcha 3000 ta odam borgan ekansiz. 3000 ta. Meni past o'zimda shu yerda qayerda ham borgan ekansiz. Yo'q, shu ham borgan. bo'lmagan bo'lsa ham, masalan, unda olganda, mana Tailandda nima qilgan? Men bir marta endi yangam bordi, yangam masalan o'sha o'zimdagi bizanikini ham bo'lib o'tdi, men aytib bo'lsangiz, boraman mana shu Tailandga, hattoki nimasi o'sha saylovga olib qo'ymagan o'zlari kechirgan saylovga qatnashib biza bormadi, lekin nima uchun kelmadi endi kelgani ham yo'q o'sha narsalar.
Demak, qashqadaryolik oddiy saylovchining 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovlarga munosabati edi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni siz ham Ozodlikning Skype manzillariga yoxud Ozod mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga sim qo'qish orqali bildirishingiz, ayni paytda Ozodlikning internetdagi sahifasiga, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga maktub yozish, sharh qoldirish orqali bildirishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan, siz ham 24 soat davomida Ozodlik xabarlarini kuzatishga intiling. Ozodlikda siz navbatdagi xabarimiz endi demak, huquq tartibot idoralari kun tartibidagi ayrim masala muammolarga oid. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining qarib 2 oydan beri hibsda saqlanayotgani aytilgan sobiq boshlig'i Abdumajid Mullajonov davlatga 2 milliard so'mdan ortiq zarar keltirganlikda ayblanayotgani iddao qilinmoqda. Mullajonovga yaqin manbaga ko'ra, sobiq militsionerni katta miqdordagi tovarni chegaradan noqonuniy olib kirish va katta miqdorda pora berishga oid bir qator jinoyatlarga aloqadorligi surishtirilmoqda. Shuningdek, Mullajonovni ehtiyot chorasi o'laroq hibsda saqlash muddatining ham uzaytirilgani aytildi, biroq bu muddatning qanchaga uzaytirilgani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Shu yilning 28-oktyabrda hibsga olingani aytilgan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi sobiq boshlig'i Abdumajid Mullajonov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi hibsxonalaridan birida saqlanayotgani iddao qilinmoqda. Ismini oshkor qilishni istamagan Mullajonovga yaqin manbaning iddaosicha, tergovchilar sobiq boshliqqa O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi asosida firibgarlik aybini qo'ygan va ayni paytda pora oldi-berdisiga oid boshqa jinoyatlarga aloqadorligini surishtirmoqda.
Abdumajidga davlatga 2 milliard so'mdan ortiq zarar keltirgan deb ayb qo'yishibdi. U kishi Toshkentdagi bir necha zapravkalari uchun keltirilgan uskunalarni go'yoki boj to'lamasdan olib kirgan deyishyapti.
Deb iddao qildi Ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan Mullajonovga yaqin manba. Shuningdek, bu manba Mullajonovning ehtiyot chorasi o'laroq hibsda saqlash muddati ham uzaytirilgani, biroq bu muddatning qanchaga uzaytirilgani haqida aniq ma'lumoti yo'qligini iddao qildi.
Yunusoboddagi Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanishyapti. Mana 2 oycha bo'ldi. Biror kishiga ko'rsatgani yo'q. Nima ahvolda ekanini ham bilmaymiz.
Deb iddao qildi Ozodlikka bog'langan manba. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov 28-oktyabr kuni ishdan olingani va biroz o'tib hibsga ham olingani haqidagi norasmiy xabarlar Ozodlikka noyabr oyi boshida kelib tushgan edi. Ozodlik o'sha kezda ham, bugun ham Mullajonovning hibsda saqlanayotganiga oid bu iddaolarga rasmiy idoralardan biror bir munosabat olishga muvaffaq bo'lmadi. Xususan Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbasi ham bu iddaolarga aniqlik kirita olmadi. Ammo Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olingani haqidagi norasmiy xabardan bir hafta o'tar o'tmas viloyatdagi 7 shahar va tuman ichki ishlar bo'lim boshliqlari ishdan olingani rasman tasdiqlangan edi va bularning hammasi viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Mullajonovning ishdan olinishi bilan bog'liqligi iddao qilingan edi. Bunga qadar ham norasmiy manbalar Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanayotgani aytilgan Mullajonovning O'zbekiston Jinoyat kodeksining kamida yana 2 moddasi 211 va 212-moddalar asosida pora berish hamda pora olish berishda vositachilikka aloqadorlik jinoyatlariga aloqadorlikda gumon qilinib tergov qilinayotganini iddao qilgan edilar. Sobiq militsiya boshlig'i O'zbekiston Markaziy banki raisi Fayzulloh Mullajonovning o'g'lidir. Mamlakatdagi eng nufuzli shaxslardan biri hisoblangan Mullajonov oilasi vakilining ishdan olinishi ko'pchilik tarafidan O'zbekiston hokimiyat tuzilmalarida jiddiy o'zgarishlar ro'y berayotganiga ishora sifatida qabul qilingan. Ayni paytda ba'zi kuzatuvchilar O'zbekistonning eng nufuzli oilasi farzandi Gulnora Karimova bosh prokuratura tarafidan tergov qilinib uyqamoqda qolayotgani O'zbekistonda daxlsiz shaxs yo'qligini ko'rsatadi degan xulosani ham tilga olgan edilar. Shuningdek, ozodlik bilan bog'langan manbalar Abdulla Majid Mullajonov reyderlik orqali mamlakatdagi qator yirik tadbirkorlardan biznesni tortib olgan degan iddaolarni ham ilgari surgan edilar. Ayni paytda Mullajonovga qarshi surilayotgan iddaolarga aloqadorlikda ayblangan yana 34 kishi 2014-yilning mart oyidan buyon tergovga tortilgani, bular orasida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek xo'jalik sudi tadbirkorlik subyektlarini baholash bilan shug'ullanadigan idora xodimlari va boshqa idoralarning vakillari borligi ham aytib kelinmoqda. Mullajonov atrofidagi voqealardan xabardor ekanini aytgan manbalarning bu iddaolari ham rasmiylar tomonidan hozircha tasdiqlangani yo'q. Ozodlik bu va boshqa ma'lumotlarga aniqlik kiritishga urinishda davom etmoqda.
Ozodlikda siz demak tuyani shamol uchirsa echkini osmonda ko'r deganlaridek O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova uy qamog'ida saqlanayotgan va bir qator iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanayotgan ayni paytda respublikadagi eng nufuzli oilalar farzandlari ham aftidan daxlsizlik maqomidan mahrum bo'lgan ko'rinadi. Prezidentning to'ng'ichi uy qamog'ida qolayotgan bo'lsa demak, Markaziy bank raisi o'g'lining Gvardeyskaya ko'chasida so'roqqa tortilayotgani haqida hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlar kelmoqda Ozodlikka. Ayni paytda bu kabi ma'lumotlarni tasdiqlashning imkoni yo'qligini ham O'zbekistondagi yopiq bir jamiyatda, matbuot erkinligi yo'q bir jamiyatda nihoyatda qiyin ekanligini eslatib o'tmoqchiman. Ozodlik to'lqinlaridagi navbatdagi xabarimiz tafsilotlari yana iqtisodiy jinoyatlar va umuman jinoyat xronikasiga aloqador. Toshkent shahrida gipnoz yordamida 2,5 million so'mni o'g'irlaganlikda ayblanayotgan qashqadaryolik ekstrasens qo'lga olindi. Huquq tartibot idora ma'lumotiga ko'ra, Qamashi tumanidan bo'lgan 24 yashar yigit Qashqadaryo va Toshkent shahrida odamlarni gipnoz qilish yordamida ularning pul va qimmatbaho buyumlarini o'g'irlash bilan shug'ullanib kelgan.
Qashqadaryoning Qamashi tumanida tug'ilib o'sgan 24 yashar Jonibek ismli yigit gipnoz yordamida o'g'irlik qilishda ayblanib, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining tezkor xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Toshkent shahri huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Qamashlik yigit ekstrasenslik qobiliyatiga ega bo'lib, odamlarni gipnoz qilish orqali tunab kelgan.
Qamashlik yigitni qo'lga olishga undan jabr ko'rgan fuqaroning arizasi asos bo'ldi. Voqea Toshkentning Bektemir tumani hududida sodir bo'lgan. Qamashlik yigit 25 yoshlardagi fuqaro bilan tanishib, uni gipnoz qilgan. Gipnoz ta'sirida bo'lgan fuqaro yonida bo'lgan 2,5 million so'mdan ortiq pulini unga berib yuborgan. Fuqaro gipnoz ta'siri tugagach o'ziga kelib, pulini o'g'irlashganini tushungan va bu haqda militsiya bo'limiga ariza yozgan. Arizachining ko'rsatmalari asosida qamashilik ekstrasens qo'lga olindi.
Manba tergov davom etayotgani bois qamashilik yigit shaxs haqida to'liq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Dastlabki tergov surishtiruv natijalarida qamashilik yigit avval ham gipnoz yordamida o'g'irlik qilgani aniqlangan.
Qamashlik ekstrasens oldin ham Toshkentda gipnoz orqali turli xil summadagi pul va tilla taqinchoqlarni o'g'irlagan. Qashqadaryoda ham bu ish bilan shug'ullangan. Odamlarni oilaviy muammolar va turmush tashvishlari borasida suhbatga tortib, keyin ularni gipnoz qilgan. Suhbatdoshi gipnoz ta'sirida bo'lgan paytda hech bir muammosiz o'g'irlikni amalga oshirgan. Ba'zi paytlari gipnozda bo'lgan odam o'z qo'li bilan pulini unga topshirgan vaqtlar ham bo'lgan.
Dedi huquq tartibot idoralaridagi manba. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirda qamashilik yigitning gipnoz yordamida o'g'irlik qilgan kamida 10 ta holat aniqlangan. Lekin undan jabr ko'rganlar ancha ko'p bo'lgani taxmin qilinmoqda.
Bu yigitda haqiqatan ham ekstrasenslik qobiliyati bor ekan, lekin uning qo'lida ekstrasensligi haqida hujjat yo'q. U shu qobiliyatidan foydalanib, o'zgalar mulkini o'zlashtirib kelgan. Tergov taxminiga ko'ra, undan jabr chekkanlar soni ko'p bo'lishi mumkin. Sudgacha hammasi oydinlashadi.
Dedi huquq tartibot idoralaridagi manba. Qamashlik yigitga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 169-moddasi, o'g'irlik va 165-moddasi tovlamachilik bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda.
Shunday qilib, o'zini ekstrasens, har xil tabib deb atayotganlardan ham jiddiy demak shubhalanishga asos bo'ladigan mana shunday ma'lumotlar paydo bo'ldi va demak Qashqadaryolik ekstrasens yigitning gipnoz vositasida o'z mijozlarini tunagani tekshirilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi post-sovet hududi, mintaqa hududidagi dolzarb jarayonlar va voqealar tafsilotiga ko'chadi. Podmoskovyening Naxabino shaharchasida 9 yashar qizchani garovga olgan shaxs 5 soatlik maxsus amaliyotdan keyin qo'lga olindi. O'zbekiston fuqarosi Rustam Odilov ekan aytilayotgan bu muhojir 2 oyog'idan yaralanib, hozirda politsiya nazorati ostida shifoxonaga yuborilgan. Hozircha tergovchilar tomonidan toshkentlik muhojirning bu xatti-harakatlariga turlicha izoh berilmoqda. Huquq faollari esa bu hodisa Moskva va Moskva viloyatidagi migrantlarga qarshi yangi zachistkalarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Voqea tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Podmoskovyaning Krasnogorskiy tumanidagi Naxabino shaharchasida 3-sinf o'quvchisi bo'lgan qizaloqni 5 soat davomida garovda ushlab turgan shaxs O'zbekiston fuqarosi, toshkentlik Rustam Bahodir o'g'li Odilov ekani aniqlandi. Moskva viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi vakilasi Olga Vradi o'z rasmiy bayonotida 22 yoshli bu muhojir hech qanday talab qo'ymagan va maxsus amaliyot davomida 2 oyog'idan yaralanganini ma'lum qildi.
В ходе спецоперации подозреваемый оказал сопротивление и получил ранение в ногу.
Ayblanuvchi maxsus amaliyot davomida qarshilik ko'rsatdi va oyoqlaridan yaralandi. Xodimlarimiz qonun doirasida harakat qildi. U shifoxonaga olib boriladi va keyin tergov qilinadi. Hujum paytida xonaga kirgan xodimlarimiz qizaloqni zalda qo'lidan batareyaga kishanlangan holatda topgan. Erkak kishi boshqa xonada bo'lgan. Oxirgi soatlarda ayblanuvchi muzokara qilishdan bosh tortib keldi, deydi o'zbekistonlik Rustam Odilovni qo'lga olish tafsilotlarini gapirib bergan Olga Vradi. So'nggi bir necha oy davomida qo'lga olingan toshkentlik bu yigit Kursk vokzali yonida yashab kelgani va o'sha yerda yordamchi ishchi bo'lib ishlagani aniqlandi. Politsiya aniqlashicha, Rustam Odilov hodisadan 2 kun oldin elektroshoker va pnevmatik pistolet sotib olgan va biror kvartiraga bosqinchilik uyushtirishni rejalagan. 22 dekabr kuni kechki soat 17:00 u ko'ziga hashamatliroq ko'ringan kvartiraga qo'ng'iroq qilgan. U o'zini pochtachi deb tanishtirib, kvartiraga kirib borgan. Uy egasi bo'lgan keksa ayolga u fotosuratda tasvirlangan odamni ko'rsatib, uning o'g'limi yo'qmi deb so'ragan. Bu shaxs birdan ayolni eshikdan tashqariga tortib chiqargan va ichkaridan eshikni yopib olgan. Xonada 9 yashar qizcha bo'lgan, dedi Olga Vradi. Maxsus amaliyot davomida Ichki ishlar vazirligining snayperlar guruhi ham ishtirok etgani ma'lum. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalarida jinoyatning bir-biridan farqli, ayrim hollarda umuman qarama-qarshi hodisa tafsilotlari bayon etilishi davom etmoqda. Interfax xabarchi go'yo keksa ayol eshik ortidan pochtachi kimgadir qo'ng'iroq qilgani va unga noto'g'ri manzil berilgani, endi uning xizmati qimmatroq turishini gapirgan. Moskva politsiyasi boshqarmasi Rustam Odilov xona ichkarisida bir nechta butilka spirtli ichimlik bo'shatganini xabar qilsa, TASS agentligi uni narkotik kayfi ostida ekanini aniqlagan. Politsiyada Rustam Odilovning ruhiy holati ustidan shubhalar mavjudligi ham gapirilmoqda. Go'yoki operativ xodimlar bilan muloqot chog'ida u o'zini noadekvat tarzda tutgan. Derazaga qizaloqning ota-onasidan kechirim so'rab yozuvlar yozgan. Yana biroz vaqt o'tib, rasmiy xabarlarda Rustam Odilov 2 oyog'i va qo'lidan yaralangan to'g'risida gapirildi. Rossiyadagi yoshlar harakati rahbari Maqsud Abjaborov Ozodlik bilan suhbatda huquq-tartibot idoralari Rustam Odilovdan iloji boricha dahshatliroq maxluqni yasab, migrantlarning Rossiya jamiyati uchun o'ta xavfli qatlam qilib ko'rsatish maqsadini ko'zlamoqda, deydi. Ular uning migrant ekanini darrov payqagan, muloqot chog'ida tarjimon berilmagan va ular boshqa muhojirlarga ibrat bo'lishi uchun u bilan hech qanday muzokara olib bormagan. Bilishimcha, hech qanday muzokaralar bo'lmasin degan buyruq kelgan. Yana bir tafsilot, ommaviy axborot vositalari va politsiyachilar gapirayotgan pistolet va elektroshoker ham bo'lmagan. Amaliyotda ishtirok etgan tanishlarimdan olgan ma'lumotlarga ko'ra, Rustam Odilov darrov taslim bo'lmoqchi bo'lgan, lekin unga bu imkoniyat berilmagan, deydi bu ish yuzasidan shaxsiy tergov olib borayotganini gapirgan Maqsud Abjaborov. Suhbatdosh politsiya bu ishda juda ko'plab tafsilotlarni yashirayotgan bo'lishi mumkinligi va o'ziga kerakli tusda yoritishga urinayotganini aytadi.
Друзья сказали, что он искал бабу. Мне данные не дают в этом подъезде, есть ли иммигранты? Нет, я спрашиваю.
Mening manbalarim u bir ayolni qidirib kelganini gapirmoqda. Gap shundaki, 2 hafta davomida bu 3-chi shunday hodisa. Qo'rqib turganim, bu hodisadan keyin ular migrantlarga qarshi yana bosimni kuchaytiradi va reydlarni har hafta o'tkazadi, dedi yoshlar harakati rahbari Maqsud Abjaborov. U nadolatli surishtiruv ishlari olib borilishi yuzasidan Rossiyadagi o'zbek diaspora vakillari maxsus bayonot bilan chiqishlari kerakligini ham aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi turk matbuotidagi ayrim xabarlar tafsilotiga buraman. Turk matbuoti o'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyga qarshi 10 dekabr kungi suiqasd sahnasi aks etgan video yozuvini jamoatchilikka e'lon qildi. Xavfsizlik kameralarida qayd etilgan video tasvirlarda noma'lum shaxs imomning orqa tomonidan kelib o'q uzgani aniq aks etgan. Bundan tashqari Buxoriy va yana bir necha o'zbekni o'ldirish uchun yollangan qotilga 250 ming AQSh dollari va'da qilingani ham turk matbuotida iddao qilinmoqda.
Bir qator turk nashrlari va telekanallari, jumladan Yeni Xabar telekanalida berilgan video tasvirda 10 dekabr kuni Istanbul vaqti bilan ertalab soat 10:40 da Abdulloh Buxoriy, ya'ni Mirza G'olib Hamidov madrasa eshiklari oldida otib ketilgani aks etgan. Videoda Zaytin burnida o'zi asos solgan madrasa binosiga yaqinlashib eshikni taqillatayotgan kezda uni ta'qib etib borgan noma'lum shaxs soniyalar ichida ortidan borib o'q uzgani va qochgani ko'rinadi. Zaytin burnidagi madrasa yaqinida o'rnatilgan bir necha xavfsizlik kamerasida qayd etilgan video tasvirlar seshanba kuni turk matbuotida e'lon qilindi. Turkiya xavfsizlik xizmati o'q uzgan noma'lum shaxsning chechen millatiga mansub Zelimxon Maxtiyev ekanini aniqladi. Turkiya Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan zobidi bu haqda ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra Maxtiyev jinoyatni sodir etgan kuniyoq qo'lga olingan. Turkiyada chiqadigan Yeni Shafaq gazetasiga ko'ra avvaliga Rossiya fuqarosi ekani aytilgan Maxtiyev yonidan Ukraina pasporti topilgan. Turkiya xavfsizlik tashkiloti bilan birgalikda amalga oshirilgan amaliyotlar natijasida buyurtmachi ekani iddao qilingan Sobir Shukurov ham Istanbulning Oqsaroy mavzuidagi mehmonxonalardan birida ushlandi. Jinoyatni amalga oshirishga yordam bergani iddao qilingan Eldon Aslan esa Ankarada hibsga olindi. Abdulloh Buxoriyga qarshi suiqasd uyushtirilgani da'vo qilinayotgan bu guruhning o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihni ham o'ldirish rejasi borligi aniqlangan. Ular Antaliyadan kiraga olgan avtomobil navigatorida Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi atrofi ham qayd etilgani xabar qilingan. Ayni paytda Turkiyada chiqadigan Hurriyat gazetasi o'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyning Istanbulda o'ldirilishi bilan bog'liq yangi tafsilotlarni bosdi. Dushanba kuni e'lon qilingan suiqasdchi o'zbek Sobirni hamma bilar emish sarlavhali maqolada qatl etilish kerak bo'lgan shaxslar ro'yxatida aslida 9 odam borligi yana ta'kidlandi. O'zbek imomining ham ismi kiritilgan 9 kishilik qatl ro'yxatini o'zbek maxsus xizmati xodimi Sobir Shukurovdan olganliklarini iddao qilgan 4 kishi ro'yxatni politsiya va prokuraturaga topshirdi. 3 oydan so'ng jinoyat sodir bo'ldi. Politsiya esa jinoyatdan so'ng buyurtmachi sifatida Sobir Shukurovni qo'lga oldi deb xabar berdi Hurriyat gazetasi. Maqolada keltirilishicha, shu yilning avgust oyi boshlarida chechen millatiga mansub turk fuqarosi Alijon E ismli shaxs o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihning o'g'li Timur Solihga qo'ng'iroq qilgan va ularga nisbatan tayyorlanayotgan suiqasd rejasini fosh qilish niyati borligini aytgan. Timur Solih 19 avgust kuni Istanbulning Pendik mavzesidagi qahvaxonalardan birida Alijon E, Chechenistonlik Sultan K hamda gruzin ekani aytilgan Husayn ismli shaxslar bilan uchrashadi. Uchrashuv payti ular Timurga o'zbek maxsus xizmatlarining suiqasd rejasi borligi haqida gapirib berganlar. Sultan K iddosichi rus maxsus xizmatining mingboshi Ivan taxallusi bilan tanilgan xodimi Muhammad Solih va Abdulloh Buxoriy dohil 9 kishini o'ldirish uchun o'zbek milliy xavfsizlik xizmati xodimi Sobir Shukurovni vazifalantirgan. Shukurov esa ushbu jinoyatlarni amalga oshirish uchun 250 ming AQSh dollari evaziga yuqorida nomi keltirilgan shaxslarni yollagan. Timur Solih Ozodlik bilan suhbatda ayni shaxslar bilan avgust oyida Pendikda uchrashganini tasdiqladi. Timur uchrashuv tafsilotlari haqida o'sha zahotiyoq politsiyani xabar qilgan. Hurriyat gazetasiga ko'ra, Alijon E Timur Solih bilan uchrashuvdan so'ng Istanbulning Zaytun burni mavzesidagi savdo markazida o'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriy bilan ham uchrashgan. Alijon E Abdulloh Buxoriyga ham rejalashtirilgan suiqasd haqida xabar bergan va ehtiyot bo'lishni tavsiya qilgan. Oradan sal vaqt o'tib, sentyabr oyida Sultan K, Alijon E, Levan G va Zelimxon X ismli shaxslar Turkiya politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi tarafidan qo'lga olindi. Sultan K tergov payti Sobir Shukurov bilan 2 marotaba yuzma-yuz ko'rishgani, jinoyatni amalga oshirish uchun o'zining Shukurov tarafidan qistovga solingani, Shukurov esa rus maxsus xizmati xodimi mingboshi Ivan tarafidan qistovga olinganini iddao qilgan. Sultan K, Alijon E, Levan G va Zelimxon Xlar prokuraturadan tergov qilinganlardan so'ng qo'yib yuborilgan tergov ishi ham yopilgan. Turkiya politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi Muhammad Solih, Timur Solih va Abdulloh Buxoriylarni ehtimoliy suiqasd xavfi haqida ogohlantirgan. Hurriyat gazetasiga ko'ra, suiqasd xavfi haqida xabar topgan kundan boshlab imom zirhli kiyimda yurgan. Zirhli kiyim kiymagan kuni, ya'ni 10-dekabr kuni u otib o'ldirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz turk matbuoti asli Shahrixonlik Mirza G'olib Hamidov, ammo Turkiyada Ansorul ilm nomi ostida madrasa ochib, o'zini Buxoriy deb atagan o'zbekistonlik dindorning o'ldirilishiga oid suiqasd aks etgan video lavhalarni ochiqladi. Demak, bu haqidagi tafsilotlar mana shu Turkiyada borayotgan buga aloqador, demak, jarayonlarga oid ma'lumotlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan batafsil kuzatishingiz mumkin.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ozodlikning bahs onlayn, demak, jonli dasturi har chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 da boshlanadi. Bu bahs mavzusini, demak, ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring va bahsda qatnashish istagida bo'lganlarni ozodlikning Skype manzillari orqali bizga bog'lanishga chaqiramiz. Demak, Skype'dan bizni Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn deb qidiring. Chorshanba kungi bo'ladigan bahsda ishtirok etish imkonidan, demak, mahrum qolmang. Bugungi muloqotimiz endi postsovet hududi yangiliklari bilan davom etadi. 23-dekabr kuni Moskvada bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy kengashi sammitida Qirg'iziston bojxonalar ittifoqi hamda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga qo'shilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Mazkur sammitda ishtirok etish uchun Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 22-dekabr kuni Moskvaga jo'nab ketgan edi.
Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishiga asos bo'luvchi hujjatlar loyihasi 22-dekabrda parlamentda va hukumatda shoshilinch muhokama qilingan hamda ko'pchilik tomonidan ma'qullangan. Biroq parlament deputati Maqsad Sabirov mazkur hujjatlarda Qirg'iziston manfaatlariga zid keluvchi moddalar borligini va bu masalalar 23-dekabrda Moskvada o'tadigan birinchi vitse-premyerlar yig'ilishida o'z yechimini topishiga umid qilinayotganini bildirdi. Deputatning aytishicha, bugun Prezident Atambayev Moskvada imzolaydigan shartnomada bojxona ittifoqida to'lanadigan boj to'lovlarining 1-2%igina Qirg'izistonga berilishi nazarda tutilgan. Parlamentning yana bir deputati Ulug'bek Qo'shqorov fikricha, Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishi to'g'risidagi shartnomada qirg'iz xalqi manfaatlari himoya qilinmagan.
Bizning siyosiy boshchilarga bunday siyosiy chechim qabul qiluvga shunday shart bo'lyapti o'xshaydi, biroq o'shanda uchirda dagi o'zimiz
Qirg'iziston siyosiy rahbariyatini bojxona ittifoqiga qo'shilishga davr majbur qilayotganga o'xshaydi. Ammo mana shunday vaziyatda ham biz davlat manfaatlarini unutmasligimiz kerak.
Har bir mamlakat o'zining o'ndiruvchilarini qo'llovga oladi.
Ammo Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'turbayev shartnomada Qirg'iziston manfaatlari yetarli darajada himoya qilingan deb bildirdi. Prezident Almazbek Atambayev esa Rossiya 24 telekanaliga bergan suhbatida Qirg'iziston bojxona ittifoqiga qo'shilish orqali to'g'ri siyosatni tanlaganini ma'lum qildi.
Я полагаю, что наши шаги абсолютно обоснованные, и те, кто
Men bizning qadamlarimiz to'liq asoslangan deb o'ylayman. Bu jarayonning kamchiliklari va yutuqlarini hisob-kitob qilganlar ittifoqqa qo'shilish ortidan Qirg'iziston umuman yutuqqa erishishini tushunib turishibdi, dedi Atambayev. Qirg'iziston muxolifati esa bojxona ittifoqiga qo'shilish ortidan mamlakat katta yo'qotishlarga, jumladan narx-navoning keskin ko'tarilib ketishiga duch kelishi mumkinligini aytmoqda. Muxolifat bojxona ittifoqiga qo'shilish masalasida referendum o'tkazishni talab qilayotir. Moskva yetakchiligidagi bojxona ittifoqi 2015-yildan o'z nomini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi shaklida o'zgartiradi. Mazkur tashkilotga Rossiya, Qozog'iston va Belarus tomonidan asos solingan edi. Qirg'iziston 23-dekabrda mazkur ittifoqqa qo'shilish shartnomasini imzolagani bilan amalda 2015-yilning yoz kuzlariga borib a'zo davlatga aylana oladi. Buning uchun kelasi 6 oy mobaynida Qirg'iziston parlamenti bojxona ittifoqi shartnomasini ratifikatsiya qilishi lozim. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shunday qilib 23-dekabr kuni Moskvaga kelgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Yevrosiyo iqtisodiy kengashi sammitida o'z davlatining bojxonalar ittifoqi hamda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish to'g'risidagi shartnomalarni imzoladi. Qo'shni Qirg'izistonning bu kelishuvlarga qo'shilishi amalda mintaqa uchun, qolaversa O'zbekiston uchun nimalarni anglatadi? Bu haqdagi bahs va turli munosabatlarni Ozodlikning kelgusi dasturlarida tinglab, veb sahifasida, demak, bu haqdagi kuzatishlarni o'qishingiz mumkin. O'zbekiston hukumati yillardan beri Rossiya yetovidagi ham bojxonalar ittifoqi, ham demak Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga qo'shilish taklifini rad qilib kelmoqda va keyingi xabarlarga qaraganda O'zbekiston ana shu Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati bilan bog'liq bir qator kelishuvlarni bekor qilish to'g'risidagi qarorga kelgan. Bu Ozodlik radiosi muloqotimiz boshqa mavzularda davom etadi. Dasturimiz boshida eshitganingiz kabi rublning keskin qadrsizlanib ketishi va Rossiya qonunlariga kiritilgan o'zgartishlar mehnat muhojirlarining yaqin vaqt ichida Rossiyadan qaytishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda Rossiyadagi Migrantlar Federatsiyasi rahbari Muhammad Amin bayonot berdi. Aminning fikricha, mehnat muhojirlarining 25%dan ko'prog'i Yangi yil bayramidan so'ng Rossiyadan boshqa mamlakatlarga ko'chishni rejalamoqda. Muhammad Amin ana shu bayonotni qilgan ayni kunda, ya'ni 23-dekabr kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z hayotlari misolida bu bayonotning to'g'ri ekanini tasdiqladilar va yangi yildan keyin o'zlarini nimalar kutayotganini, xususan Rossiya mehnat bozorida nimalar kutayotganidan bexabarliklarini bildirdilar. Tuladagi shisha zavodida ishlab kelgan o'zbeklardan biri o'zi kabi yuzlab o'zbekistonlikning Rossiya iqtisodiy, demak, inqirozi bois ishdan bo'shatilgani, demak, Rossiyada ham ishsiz qolgani haqida gapirdi.
Rossiyada zavodlari, katta-katta fabrikalarda ish o'rinlari qisqartirilyapti. Shunaqa,
masalan, nima zavod, nima ishlab chiqarar edi?
Shisha ishlab chiqaradi. Masalan, har xil pivo, butilka, shisha idishlar ishlab chiqariladi.
Oziq-ovqat mahsulotlari uchun?
Aha, shunaqa.
A bu aksi bo'lish kerak emasmi? Hozir Rossiya Yevropaga hali oziq-ovqatiga sanksiya joriy qilib, ichki ishlab chiqarishni kuchaytiramiz degan paytda aksi bo'lish kerak emasmidi?
Aksi bo'lish kerak edi. Endi lekin nimaga bunday bo'lyapti bilmadim. Rubl.
Xo'p, nima deysiz sizga? Qancha odam ishlardi, qanchasi qisqardi?
Masalan, Ukrainadan kelib ishlaydigan bolalar hammasi ketdi. O'zbek bolalardan, masalan, yangi kelgan bolalardan qayapti, eskilarini qaytarib yuboryapti hammasini uylari. 6 oy, 7 oy ishlaganlarni pulini rachul qiyani qayapti, bo'lmasa pulini bermaydi.
Endi Ukrainaliklar siyosiy sababga ko'ra ketdimi? Nima sababga ularni haydadimi? O'zlari ketdimi? Nimaga ketdi ular? Qancha edi o'zi soni?
Soni ko'pdi.
Yuzlardanmi, minglardanmi, qancha?
50 ga yaqin borardi. 40 tasi ketdi-da.
Bular hammasi qisqartirish oqibatida ketdimi yo o'zi ketdimi?
Qisqartirish oqibatida.
Demak, boshliqlar kelib e'lon qildimi, shunaqa qisqartirish boshlanadi. Qanchaga qisqardi masalan bitta zavod? Siz ishlayotgan o'sha zavod nechta odam ishlarida, nechtasiga javob berildi?
Masalan, katta zavod bo'lsa, 2 ta bo'limi, 2 ta pechka deyiladi.
Nechta ishchilar?
Yangisi 200 ta odam ishlardi-da, ukrainaliklar.
Qancha edi o'zbekistonliklar?
O'zbekistonliklar bir 60 ga yaqin o'zbekistonlik bor.
Qanchadan beri ishlayotgandinglar?
Men kelganimga o'zi 5 oy bo'ldi. Masalan, 15 kun ish bo'lsa, 2 kun ish, 2 kundan podrabotka bo'ladi, podrabotkalar yo'q bo'ldi. Endi podrabotka yo'q bo'ldi-da, ish qisqardi.
Sizlarga butunlay javob berdim. Endi ketinglar, bo'ldi, boshqa ish qolmadi sizlarga, deyaptimi yoki soatlar qisqardimi?
Soat qisqargan, ish qisqardi. Ish kamayib ketdi. Eski, masalan, oldinroq kelgan odamlar, vaqtli kelgan odamlarni qaytarib yuboryapti uyga.
Nimaga?
O'yling deydimi? O'yling. Bilmayman, nimaga bunaqa qilyapti.
Endi nima biron bir rasmiy sabab aytdimi? Biz bozorimiz o'ldi, yo pulimiz qolmadi, yo dollar qimmatlab ketdi, oladigan materialimiz dollarda kelar, birorta sabab beryaptimi ish beruvchi sizga?
Xullas, mahsulot yo'q deyapti. Masalan, Turkiyadan keladigan mahsulotni Ukrainadan o'tish kerak ekan, Ukrainadan o'tkazmayapti ekan deb. Shunaqa sabablar eshitdim men, lekin
oylik ham qisqarib ketdimi endi, qanaqa bo'lyapti oylik masalasi? Nechoyiga qisqardi, qisqargan bo'lsa, beryaptimi o'z vaqtida?
Oylik beradi, yarimini beradi, yarimini endi oyda oxirida beradigan bo'lyapti. Shunaqa qilib bo'lib-bo'lib
yuqoridan o'tib
uyga jo'nata olmaysiz.
Qoldi naqa?
Yo, yangi bo'ldi. Yo'q, oldin bir oy zadishka bo'lardi, keyin oylikda naqma-naq berardi.
Endi tushungan bo'lsam, Rossiyadagi ish beruvchini ahvoli chatoq bo'lyapti va sizlarni ham ish haqinglar bilan muammo tug'ilyapti, ham ish topish bilan muammo tug'ilyapti, shunaqami?
Shunaqa.
Endi hali ham O'zbekistondan kelayotganlar bormi yo oqim kamaydimi?
Umuman yo'q bo'ldi hisobda.
Kelmayapti? O'zbekistondan kelmayapti demak?
Yo'q, kelgan yo'q.
Endi sizlar nima qilmoqchisizlar? Ketasizlarmi?
Endi biz 15 ming rublga ishlamaymiz-ku. 15 ming rubl hozir 200 dollar bo'lib qoldi. Undan qornimdan otmaydi. Bizga produktlar, Britaniya boshqa yotoq joy qilish kerak, boshqa qilish kerak.
Narxlar ham oshib ketdimi endi oziq-ovqat mahsulotlari?
Aha, oshyapti.
Demak, 200 dollarga Rossiyaga ishga kelishga umuman endi qolmadi. Endi nima qilasizlar?
Endi oylik chiqsa, ko'tarsa ko'tardi, bo'lmasa ketamiz uyga.
Uyda nima qilasizlar keyin?
Uyda shu, meva-chevaga qaraymiz. Bozorchilik qilamiz.
Yer bormi xo'pog'darchilik qilishga?
Bor.
Uydagilar O'zbekistonda qaysi bo'lganini tushunibdimi? Sizlar ahvollaringiz shunaqa og'ir bo'lganini tushunishyaptimi?
Yo'q, hali qo'ng'iroq qilib aytganimiz yo'q. Qalay, yaxshimi deydi? Ha, yaxshi, zo'r deb qo'yamiz shu.
Videolardan bo'g'ilmaqman. Pul uzatarmidingiz uyga?
Ha, o'tgan oyda 400 dollar jo'natdim. Endi bu oyda bilmadim endi. Pul yo'q.
Demak, O'zbekistonga qaytishdan boshqa xos choralaringiz qolmayapti? Rossiyaga ketaman, Rossiyada haligi qilaman, pul topaman deydiganlar soni kamayib ketyapti.
Kamaydi.
Rossiya sizlar uchun endi nima deydi, yechim bo'lmay qoldi.
Yechim yo'q.
Biror boshqa yo'lni ham o'ylayapsizlarmi yo faqat O'zbekistonmi?
Faqat O'zbekiston hozircha, lekin birorta chorasi bordir.
Ozodlikning erkin mikrofoniga 23 dekabr kuni sim qoqqanlardan yana biri Rossiya poytaxtida qurilishda ishlayotgan muhojir bo'ldi. Demak, bu suhbatdoshimizga ko'ra, keyingi haftalar ichi qurilishda ishlayotgan o'zbekistonliklarning 80% ishdan bo'shatilgan.
Sizlarda qurilish to'xtash xizmati kelishmadi, xo'jayinlar bilan ish sonini kamaytirdi, ishchi kuchini kamaytirdi. Masalan, oldin 2000 ishlaganmiz, hozir 1000 ish kuchi qoldi bizga.
Qachon bo'ldi shu qisqartirish?
Yaqin bir 15 kun ichida bo'ldi.
Sizlarni ham qisqartirdimi endi asosan kim ishlar edi bu qurilishda?
Endi bu yerda asosan qurilishlar ketyapti, bizdan faqat ko'pincha vaqtlarni kamaytirishdi. Masalan, Turkiya uradi, Staklovka, Malyarsi, ularni ko'proq ko'pchiligini ishonalarni kamaytirdi. Ishdan bo'shatishdi, uyga yuborishdimi, ular uyga ketdimi, yo haliga ketdimi, boshqa joyga ish topib ketdimi, men bilganim ko'pchiligi uyga qaytib ketdi.
Demak, asosan shu 2000 qurilishda ishlayotganni aksariyati o'zbekistonliklardan.
Endi masalan, hozir yerda endi aniq bilmayman, bir kim ishga boshlashga kelganimda, Suriyamizda odam ishlaydi bu yerda deydi. Suriyamizdan 12 qolgan bo'lsa, o'shanda sizning ko'rgan bilganim 80% 70%dan ziyodi 80%lari o'zbeklarmi, tojiklarmi, turklarmi, hammasini qisqartirishdi.
Qolgan kim qoldi? Ruslar qoldimi asosan?
Bizni fermada ruslar ishlamadi. Bizni ferma turk ferma, turklar qoldi.
Siz ketganlardanmisiz, qolganlardanmisiz?
Qolganlardanman. Endi bu yerda qanday ish yuritishdiki, bular masalan oxir bir oylikda ish anaqa vaziyatni oldindan bila turib bular kuzatishdilar. Kim qanday ishlayapti, qayerda, ishi qanday, sifati qanday. O'shanga qarab javobini berishdi va olib qolishdi.
Endi qolganlari oyligi qisqardimi? Ularni ish soati uzaytirildimi?
Yo'q, oylik qisqargan emas, ko'paygan emas. Endi oylik olsak ma'lum bo'ladi.
Ish soati, ish nagruzkasi.
Ish soatimiz bizaniki soat bo'y. Xolasak 2 soat ishlaymiz, xolasak 10 soat ishlaymiz. Kim qanday? Lekin hamma yerga ishlayman degan shu belgilangan soatda ishlaydi. Bizlarni ishga olib borib olib keladi avtobusda, yotoq joyimizda, ovqatimizda, sovqatimizda. Haftaga bir marta usti boshimizni kir boshlarimizni yuvib tozalab beramiz.
Davolish bir haftada nechi marta?
Davolish bir haftada bir kun, yakshanba kuni faqat.
Necha soat ishlaysiz bir kunda?
10 soat ishlaymiz.
Endi O'zbekistonga pul jo'natib turibsizmi hali ham? Yo, men bu rubl tushib ketgandan keyin o'ylanib turibsizmi?
Yo, rubl tushib qadrini yo'qotgan uchun 2 oylik maoshimni men o'zim bilan olib yurdim, yubora olmadim. Endi mana yana arzonligi rubl o'z qadrini tiklagani uchun endi harakatdaman.
Uyga ketasizmi yangi yilga?
Yo'q, men hozir endi bo'ldi, 3 oy bo'ldi kelganimga.
Birinchi marta kelishingizmi Rossiyaga?
Birinchi marta kelishim.
Ha, birinchi marta kelishingiz. Endi demak, hozircha O'zbekistonga ketish niyatingiz yo'q, qolaverasiz shu yerda.
Nasib bo'lsa 22 sentyabrda Rossiyaga ravotamiz sirog'i tugaydi, dokumentim tugaydi, ishga yo'lga chiqaman.
Endi rubl mana shunaqa tushib ketaversa ham ishlayverasizmi baribir? Ertaga yana 70 ga, 100 ga chiqadi degan gaplar bor. Ishlayverasizmi?
Yo'q, vaqt ko'rsa, endi hozir misolga O'zbekiston qaytib borsak ham 70 ga chiqqanda ham hozir o'rtacha eng kami 25 ming rubl oylik olaman. Masalan, 70 ga chiqqanda ham 300 dollar bo'ladi. Men O'zbekistondan bir oyda 200 dollar ham topolmasam kerak degan uy xayollar, fikrlar o'tadi-da odamlar.
Endi og'ir ishi, sovuqda 10 soat kuniga qurilishda ishlash, 6 kun shunga shu 300 dollarga ishlayverasizmi?
Endi afajon deydi, kun sovuqligini aytmasa ish og'ir emas.
Demak, hozircha Rossiyadan qaytish niyatingiz yo'q.
Yo'q, hozircha mana rubl yana qadrini tiklay boshladi, endi prezident Putin aytganlaridan 33 ga tushiraman deb va'da bergan kecha katta matbuot anjumanida endi bilmadim. Yana ham
ishonyapsizmi endi Putinning gaplariga, ertaga shu Rossiya iqtisodi yaxshilanib yana rubl kuchayishiga ishonyapsizmi samimiy?
Endi qisman ishonyapman. 50% ishonch, 50% noishonch bo'lyapti.
Endi reallikda mana ko'rib turibsiz-ku, narx-navo qanaqa bo'lyapti? Ish sharoitingiz qanaqa bo'lyapti? Shu Putinning gapini qo'llayaptimi shu haqiqiy hayot?
Sal-sal qo'llayapti. Endi bizda hozir aytyapti, yangi yildan keyin tushunmaga qarab 2015 yilga yana oyliklaring 5 rubl, 5 rubl yo 10 rublga oyliklaring ko'tarilar, soatlaring deb aytyapti. Bu degani bizga endi masalan 25 ming olayotgan bo'lsak, 27 ming, 28 ming oylik chiqadi.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizga ozod mikrofonga demokratiyadagi o'zbek muhojirlari bildirgan ana shu fikrlar yakun yasaydi. Eshitganingiz kabi Rossiya iqtisodidagi inqiroz millionlagan o'zbek mehnat muhojirlarini tang holga solib qo'ydi va taxminlarga qaraganda ulardan 25% yangi yildan so'ng Rossiyaga qaytmasligi mumkin. Ozodlik yangiliklarini nafaqat efirda, balki veb sahifamizda ham kuzating. 24 soat davomida ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi xizmatingizda. Qolaversa, ozodlikka xabar yo'llashni ham unutmang. Buning uchun ozodlikning Skype'dagi ozod Skype va ozodlik online manzillaridan foydalaning. Hozircha xayr, muloqotlarimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.